laidą Ekspertai patarė pristato įmonė Silicio biotechnologijos.
Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Viso pasaulio mokslininkai ieško vaistų, kurie būtų tinkami gydyti žmonės užsikrėtusius koronavirusu. O ką apie šio viruso sukeliamą ligą mano alternatyviosios medicinos atstovai, šiandien to klausiu savo pašnekovės. O laidoje dalyvauja Aušra Kažemikaitėnė, šeimos gydytoja, gydanti pacientus, taikydama fitoterapiją, apiterapiją bei homeopatiją. Sveiki, ponia Aušra.
Labas rytas.
Mokslininkai sako, jog deja dar labai daug ko mes nežinom apie šią pandemiją sukėlusi virusą, bet pakalbėkime apie tai, ką mes žinom apie šitą virusą, į kokius galbūt mums jau žinomus virusus jis yra panašus.
Šitas virusas RNR grandinę savyje turintis virusas ir ta RNR genetinė medžiaga apvilta yra baltyminio apvalkalu. Mes visi žinom, kad koronavirusas turi karūnėlės, o tos karūnėlės tai yra tam tikros dalys, kuriomis šitas virusas prisitvirtina prie ląstelės ir tai yra jo tam tikri invaziniai mechanizmai į ląstelę. Į ląstelę yra įvedama genetinė viruso medžiaga ir jis turi sugebėjimą integruotis į žmogaus ląstelės DNR. Tai yra pasidvigubinti, RNR tampa dviguba, jis integruoja į žmogaus ląstelės DNR ir žmogaus ląstelė pradeda gaminti viruso komponentas.
Kodėl šitas virusas, sako, pavojingiausias yra vyresnio amžiaus žmonėms ir kurie turi gretutinių ligų?
Šiaip jau visi virusai yra pavojingesni vyresnio amžiaus žmonėms, nes jeigu mes paimsime gripo virusą, aišku, šitų virusų nelyginkime, aš nesakau, kad tai yra adekvatus virusai, tai gripo virusas taip pat yra pavojingesnis vyresnio amžiaus žmonėms ir vyresnio amžiaus žmonės skiepijami nemokamai nuo gripo viruso. Taip ir koronavirusas taip pat yra pavojingesnis vyresnio amžiaus žmonėms. Viena iš hipotezų, kodėl tai galėtų būti, tai yra tai, kad vyresnio amžiaus žmonės turi prastesnį imunitetą, tai yra prastesnį imuninį atsaką ir jau sutrikusio organizmo funkcionavimą. Tai yra daugelis organų funkcionuoja ne taip, kaip turėtų funkcionuoti. Dėl šios priežasties nėra adekvataus atsako į virusą ir virusas gali integruotis giliau. Ir tada, kai jis jau pasireiškia ganėtinai sudėtingai.
Gera žinia tikriausiai yra ta, kad na, Lietuvoje turim, kiek žinau, daugiau lengvesnė forma sergančių ir ne pacientų. O kiek tikėtinas na, toks modelis situacija, kad kurie serga lengva forma, staiga paskui perina į sunkesnę formą?
Manyčiau, gal viskas ir prasideda šiuo atveju nuo lengvesnės formos. Tik tai daugelis pacientų, kurie jau patenka į stacionarą su sudėtingom formom, jau kurį laiką yra prasirgę lengvesnė forma. Tai todėl iš karto abejočiau, kad šiandien užsikrėtė, šiandien susirgo sunkia forma. Ne. Labai svarbus du komponentai. Pirmas dalykas, kokia buvo viruso invazija, tai yra kaip intensyviai virusas, kokiu intensyvumu pateko, tai yra kontaktas su sergančiuoju, ar buvo ilgalaikis, ar trumpalaikis, kaip intensyviai sergantysis tą virusą skyrė. Ir antras dalykas labai svarbus, tai yra kurį laiko virusas buvo organizme besimptomiai būkliai. Tai yra besimptomiai būklė tada, kai organizme virusas plinta kuo giliau.
Gal galite papasakoti, žinau, kad jūs konsultuojate žmonės užsikrėtusių šito koronaviruso. Kaip gydoma alternatyvioji medicina ir ne, ir ką jūs kaip, teisingiau jūs kaip alternatyvios medicinos atstovė, kaip jūs siūlot gydyti ir kaip tradicinės medicinos atstovai gydo šitą koronavirusą?
Šis koronavirusas, kaip ir kiti virusai, kažkiek yra panašus ir kadangi mes alternatyvioje medicinoje susidurėm dažnai su virusinėm infekcijom, ypač su tokiom kaip Epstein-Barro, citomegalo, herpes virusai, ne? Mes visi žinom herpes virusą, kuris egzistuoja mūsų organizme visą gyvenimą ir tik tai kai atsiranda puslelės, mes prisimenam, kad jį turime, ne? Lygiai toks pats yra citomegalo virusas, lygiai toks pats Epstein-Barro virusas, kuris taip pat persistuoja organizme visą gyvenimą, žlugdo arba silpnina imunitetą, gali sukelti tam tikras ir autoimuninės lygas šitie virusai ir jau šitiem virusam priskiriama ir galimybė sukelti vėžį, tai yra kraujo vėžius, galvos smegenų vėžius ir panašiai. Tai todėl alternatyvus medikai apie virusus žino jau seniai. Dabar atėjo naujas virusas ir tą praktiką, kurią mes taikėm prie kitų virusų, pradėjom taikyti prie šito.
Ne? Na, pavyzdžiui, ką jūs konkrečiai siūlot savo pacientams, kurie kreipiasi? Aš suprantu, kad jūs kreipiasi tik tai tie, kurie turi tą lengvąją formą, ar ne?
Taip, bet aš turėjau vieną sudėtingą atvejį. Tai gal aš papasakosiu nuo lengvų, su lengvais yra paprašiau. Turėjau atvejį, kad šeimos narys buvo išvežtas į ligoninę, kitiems šeimos nariam jau pasireiškė simptomai ir jie skambinosi man, prašė kažkokio tai gydymo, kad nereikėtų patekti į ligoninę. Turėjau pacientų, kurie atskrido lėktuvai su užkrėstaisiais ir jau pasireiškė simptomai. Tai su šitais pacientais efektą turėjom po 2-3 dienų. Šiaip aš mėgstu taikyti preparatus, kurie turi flavonoidus, ypatingai iš mėlynių riedų serbentų uogų bei medaus baltymų preparatus. Tai medaus baltymų preparatai turi poveikį tokį, kad sugeba juos vartojant, imunitetas labiau pamato antigeno, kuris yra organizme, jam neleidžia plisti, ne, ką mes kalbėjom, neleisti virusui plisti, kad nebūtų sudėtinga forma. Flavonoidai yra medžiagos, kurios yra labai mažos molekulinės masės ir jos gali prasiskverbti į ląstelės vidų, turi antivirusinį ir antibakterinį poveikį. Ir jos yra mažesnės negu, pavyzdžiui, antibiotikai. Kodėl antibiotikai neveikia virusų? Todėl, kad antibiotikai yra per didelės molekulinės masės, kad patekti į vidų ląstelės. Tuo tarpu flavonoidai tą gebėjimą turi. Ir tokiu būdu efektas jau būdavo po pirmos paros, nes aš su pacientais bendrauju tokiu būdu, kad jie man rašo, arba diktuoja ataskaitą ryte vakare, kaip jie jaučiasi.
Bet ir to užtenka, ar galima iš tikrųjų padėti žmogui pasveikti, jo nematant, tiesiog konsultuojant telefonu?
Visi pasveiko, kol kas visi, kurie
ar paskui jiems buvo neigiami viruso testai?
Visi pasidarė testus, visi neigiami. Ne? Ir turėjau vieną sudėtingą pacientę, kurį jau skambino trečią savaitę po kaip sirgo, testas buvo nustatytas prieš kelias dienas. Jinai kosėjo kas 3-5 minutės, tikrai buvo grėsminga, todėl kad tikimybė, kad jau vystėsi plaučių uždegimas, buvo didelė. Aš dar svarščiau kurį laiką, ar jos nereiktų siūsti stacionarą, bet apsitariam taip, kad pradedam gydytis ir jeigu tik tai būklė sunkės, važiuojam į ligoninę. Ne? Tai su ją jau taikiau daug daugiau preparatų, jie buvo vartojami inhaliacijos būdu ir flavonoidas buvo geriamas. Ir galiu pasakyti, kad po 7 dienų testas buvo neigiamas. Tai yra ganėtinai greitas rezultatas, vertinant, kad eiga buvo labai sudėtinga.
Pažiūrėjau šios dienos statistiką, tai Lietuvoje iš viso yra užsikrėtusių 1419, pasveikusių 638. Kodėl tokie lėti sveikimo testai, tempai?
Liga tikrai yra ganėtinai sudėtingai išeinanti. Aš negaliu pasakyti, kad mano praktikoje nesudėtingai išeinanti. Mano praktikoje pacientai sveiko ganėtinai intensyviai. Bet aš turiu kaip šeimos gydytoja vieną šeimą, kurią stebiu ir kurios situacija ligos jau tęsiasi apie 40 dienų. Istorija buvo tokia, kad šeima, vyras ir žmona buvo Ispanijoje. Ir grįžo būtent tada, jau kai reikėjo karantinuotis. Ir karantino laikotarpiu labai netipiškai vyras susirgo būtent daugiau per raumenų skausmą, per nugaros skausmą, ne tik po to išnyko oslė. Ir šiai dienai jų šeimoje yra situacija tokia. Jis jau pasveikęs geros 3 savaitės, išleistas iš stacionaro, 3 neigiami testai. Žmona gydyta nuotoliniu būdu, pasveiko ganėtinai greitai, o sūnus, kaip nešiotojas, nustatytas ne šį, bet praeitą savaitgalį.
Kiek tikėtina, kad kartą žmogus jau persirgęs, užsikrėtė šito virusu, dar kartą užsikrės jo ir persirgs?
Matot, dabar yra labai didžiulė diskusija, ar tai dar kartą žmogus užsikrečia, ar tai yra virusas, kuris bus linkęs persistuoti organizme kaip herpes virusas, ne? Herpes virusas egzistuoja mūsų organizme, nu, tas, kas turi herpes virusą, egzistuoja visą gyvenimą, tik tam tikrų būklių metu jisai pasireiškia. Pavyzdžiui, po streso peršalimo ir panašiai, ne? Tai kol kas nėra aišku, koronavirusas ar yra persistuojantis, tai yra, jisai pateko į organizmą ir ten liko, ne? Ir jeigu organizmas sugebėjo su juo išsiaiškinti, jisai nėra aktyviai formui, bet jeigu atsidas vėl kažkokia stresinė situacija, peršalimai, kitos infekcijos, ne, jis gali vėl išlysti. Tai kol kas, žinokia, tada didžiulis klaustukas, ar tai yra persistuojantis, ar tai yra iš naujo užsikrečiama.
Jūs pasidalinot patirtimi, na, sėkmingų pavyzdžių, ar ne, kiek jums pavyko išgydyti, o kiek buvo tokių atvejų, kai, na, vis dėlto prireikė kreiptis į tradicinę mediciną ir gultis ligoninę jūsų pacientams?
Čia apie kuriuo aš nekam, jeigu apie koroną,
apie tai koroną. Ne vieną. O tai kodėl tada tradicinė medicina netaiko šitų jūsų siūlomų būdų?
Nežinau, aš bandžiau siūlyti tam tik tiem profesoriam Santariškėse, tiem pacientam, kurie dar serga lengva forma, gydyti juos fitoterapiją ir žiūrėti fitoterapiją, epiterapiją ir kitais metodais.
Paaiškinkit, kas tai yra fitoterapija, epiterapija, kas nežino šitų terminų trumpai tiesiog.
Fitoterapija tai gydymas preparatais, kurie išgaunami iš augalų. Epiterapija tai gydymas medžiagom, kurios išgaunamos iš bičių gaminamų produktų, ne? Homeopatija yra dar atskiras sritis. Ir aš siūliau, vat, kol yra lengvos formos arba kol nėra taikomas cheminis gydymas, cheminiais preparatais, kad pacientam būtų kas nors taikoma pradėti juos gydyti būtent šitais preparatais. Tai dėja, bet šiuo momentu nepavyko susitarti šitoj srity bendradarbiauti. Tai todėl kol kas šitas priemonės taiko tik tai savo pacientam ir kol kas sėkmingai.
Ar pats žmogus gali save tokiu būdu gydytis, ar vis dėlto reikia jūsų konsultacijų, jūs kiekvieno atveju parenkant individualų gydymą?
Aš manyčiau, kad pacientai tikrai galėtų bandyti patys įsigyti preparatus, tik tai tiek, kad mano konsultacija galbūt kiek efektyvesnė, todėl kad aš jau turiu patirtį su šitais preparatais, žinau kokias dozes, žinau kokiu būdu vartoti, kad gauti tą geresnį efektą. Tai gal, nu, matot, tam gydytojo konsultacija yra, nes jis turi daugiau žinių ir savo praktiką, ne? Tai todėl tikimybė, kad jis po konsultacijos su manim pataikėsi 10-ką yra ganėtinai didelė, ne? Bet mano akim kažką vartoti arba nieko nevartoti, ne? Tai kažką vartoti būtų teisingiau. Tai tada kalbam apie ką? Apie flavonoidus ir apie produktus. Tai yra iš bičių gaminamų produktų gaunam, nu, pagaminamus preparatus, ne? Tai tikrai puikiai veikia.
Visi medikai daug kalba apie imunitetą, kuris yra ypatingai svarbus, norint neužsikrėsti įvairiais virusais. Bet tuo pačiu sako, kad vieno kažkokio vaisto, kažkokio augalo nėra, kad, na, pavartotum ir tikrai sukurtum savo imunitetą, kur paskui neužsikrėstum. Net juokaudami sako, kad česnakas yra vienintelė veiksminga priemonė, nes jį, na, padeda palaikyti atstumą tarp žmonių. Ką jūs manot?
Matot, kai pacientai pas mane ateina ir paprašo, sako, parinkit ką nors, kad pagerinti imunitetą, aš visada sakau, kad šitoje vietoje specialistas, kuris sudas produktą, kuris gerins imunitetą, jis gaus Nobelio premiją, ne? Todėl, kad imunitetas yra ganėtinai sudėtinga struktūra ir vienu preparatu mes jos nesureguliuosime, ne? Mes kalbam dabar apie būklę, kada virusas pateko į organizmą, jis nesichronizavęs dar, ne? Tokios būklės gydomos ganėtinai lengvai. Sudėtingesnės būklės, kada virusas pateko jau giliai ir prisidėjo komplikacijos, būklės jau yra sudėtingesnės. Ir vieno dviejų produktų gali neužtekti. Tai todėl, kai mes kalbam apie sutrikusį imunitetą, tai yra sena chroninė būklė ir vienu preparatu mes jos nepagerinsim. Tai reikia žiūrėti truputį sistematiškiau.
Na, kaip patartumėt?
Kas išvedė imunitetą iš pusiausvyros.
Ką patartumėt? Kaip stiprinti imunitetą?
Realiai patarčiau kreiptis pas specialistą, kuris sugeba tą padaryti. Neturiu vieno žodžio. Ta prasme, aš savo pacientus, kurie ateina su sutrikusiais imunitetais, juos testuoju ir kiekvienam parenku gydymą labai individualiai. Gydymas trunka tikrai ne vieno senso metu. Jis man pavartoja vienus preparatus, paskui pavartoja kitus ir panašiai. Kas tai yra per preparatai? Tai preparatai gerinantis tam tikrų organų veiklą, ne? Vienam reikia pagerinti kepenų funkciją, kitam inkstų, trečiam plaučių, ketvirtam kasos ir panašiai. Paskui yra tam tikri preparatų grupė, kurie veikia antivirusinį, turi antivirusinį poveikį ir panašiai. Mūsų imunitetas kartais turi polinkį net užsiciklinti. Tai yra infekcija seniai išnykusi, o imuninė reakcija dar tebevyksta. Todėl reikia nusitestuoti žmogų prieš skiriant jį gydymą. Todėl, aš sakiau, vieno preparato imuniteto pagerinimų nebus, bet vieno preparato arba dviejų tam, kad padėti suvaldyti ūminę virusinę infekciją, tikrai manau.
Kaip kalbėjom laidos pradžioje, mes daug ko nežinome apie koronavirusą. Mokslininkai stebi ir žiūri, ar nemutuos. Kiek tikėtina, kad šitas virusas mutuos ir na, koks scenarijus tuomet būtų?
Matot, šiaip daugelis virusų linkė mutuoti, todėl tų antivirusinių vaistų ganėtinai sudėtingai sukurti, suvesti. Ne? Ir šitas koronavirusas bandomas kelios vaistų kombinacijos ir vieniem jos pasiteisina, kitiem nepasiteisina, ta prasme visai būna. Ir virusai šiaip visi linkia mutuoti. Paimkim, mums gerai žinoma gripo virusą, ne? Jis truputį kitoks, jis ypatingas tuo, kad jis ne taip staigiai mutuoja, ne? Jam reikia sezono, kad jis sumutuotų. Todėl mes turim skiepus vienam sezonui. Kitam sezonui kūrėm kitą skiepą, kuris bus jau mutavusiam virusam. Kiti virusai mutuoja daug greičiau. Ir kol kas korona neaišku, koks virusas bus. Jeigu mutuojantis greitai, kaip živ virusas, ne? Tai vakcinacija ir vaistų atradimas bus sudėtingas. Jeigu jis bus mutuojantis taip kaip gripo virusas, ne, tai jo vakcina jam atrasti bus lengviau.
Na, kalbama, kad iki metų pabaigos jau bus atrasta vakcina. Kiek tikėtinas toks scenarijus?
Matot, su tom vakcinom irgi, aš manyčiau, kad tikrai vakcina turėtų atsirasti. Bet tol, kol mes jos nepradėsim naudoti, tol to poveikio mes ir nesužinosim. Tai matyt apie vakcinos efektyvumą, apie viruso mutavimą ir panašiai mes galėsim kalbėti tik tada, kai vakciną pataikysim praktikai.
Nepaisant to, kad statistika dabar gerėja, vis mažiau užsikrečiančių žmonių, na, kiek tikėtina, kad rudenį mes turėsim antrą bangą užsikrėtusių, kad
tikimybė yra, tokia yra, bet matot dabartinės priemonės ir karantino tam tikri režimai išmokė mus gyventi koronaviruso aplinkoj. Tai jeigu mes neatsipalaiduosim ir gyvensim padidinto budrumo sąlygomis, tai aš tikiuosi, kad ta banga nebus didesnė negu dabar.
Ką turit omeny? Ar turit omeny, kad nešiosim kaukės iki metų pabaigos?
Nu, bent jau tose viešuose vietose, kur daug žmonių susibūrė, pavyzdžiui, parduotuvėse, tai tikrai būtų protinga, aš manyčiau.
Kągi, ačiū Jums už pokalbį. Šiandien laidoje ekspertai patarė, kalbėjome apie koronavirusą su alternatyvios medicinos atstove. Laidoje dalyvavo Aušra Kažemikaitienė, šeimos gydytoja, gydanti pacientus taikydama fitoterapiją, apiterapiją ir homeopatiją. Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.
Laidą ekspertai patarė pristato įmonė Silicio biotechnologijos.